Rádio Magazín. U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Dubravkom Negre, direktorkom predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, i Selmom Alispahić, glumicom Evrope za ovu godinu izboru Umetničkog odbora Međunarodnog kazališnog festivala Actor of Europe, koji se održava na obalama Prespanskog jezera.
slobodnaevropa.org. Skupovi poput samita u okviru Berlinskog procesa, diplomatske inicijative koja je usko povezana sa proširenjem Evropske unije, ključni su za otklanjanje barijera među zemljama Zapadnog Balkana, prostora koji opterećuje kompleksna prošlost, ocenila je u intervjuu nedelje Dubravka Negre, direktorka predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. U takvim procesima, navodi Negre, zemlje se među ostalog obavezuju na sprovođenje regulative koja doprinosi poboljšanju situacije u njima.
Mislim da je politička volja pre svega i želja da se prepozna neophodnost, znači saradnje zajedničke i otklanjanju barijera u razmeni dobara pre svega jako dobra polazna osnova, i sve te deklaracije na svim ovakvim skupovima imaju zaista taj cilj. Oni posle treba da se pretvaraju u realnost, jeli, akcionim planovima u svakoj zemlji i tako dalje. Međutim, opet, bez ovakvih možda skupova možda ni do toga ne bi došlo. Tako da je zaista to proces koji je, ja mislim, jako pozitivan i na kojima se zaista zemlje obavezuju da sprovode određene regulative koje će dovesti do tog krajnjeg cilja ili poboljšati situaciju kao što jeste.
Govorili ste o političkoj volji, zanima me šta stručnjaci unutar vaše organizacije kažu. Kolika je njena snaga?
Mislim da je strategija Evropske unije za kredibilno proširenje, jeli, unije, pre svega integraciju Zapadnog Balkana, ta koja je dala neki pečat nekom okviru političkom što se tiče strane Evropske unije, i da je sada zaista dosta ipak na zemljama regiona da sprovode, da kažem, svoje reforme i da se usaglašavaju sa pravilima, da kažem, Evropske unije i pravnom regulativom, tako da je ali opet je neki politički okvir i poruka poslata, što mislim da je dosta pozitivno.
Kako vam deluje da taj proces ide među činiocima Zapadnog Balkana?
Sam sporazum koji su napravili Skoplje i Atina, mislim da je dobra naznaka da se ide u tom pravcu. I mislim da je to dobar primjer i za ostale zemlje regiona da se inspirišu, da neki međudecenijski sukobi mogu da nađu neke kompromise.
Pomenuli ste Makedoniju i Grčku, Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina.
Mislim da je zaista regionalna saradnja jedna od fundamentalnih vrednosti Evropske unije, institucija koje evropske institucije šire i promovišu. Tako da zaista je jedna od ključnih karika u procesu integracije, to mogu da kažem.
Da li će se po eventualnom ulasku Srbije u Evropsku uniju prostor za delovanje suziti?
Ono će se samo povećati, jer naš osnovni cilj od osnivanja banke pre 60 godina je da se pomogne ravnomeran ekonomski razvoj svih zemalja u Uniji, pre svega onih koji su nedovoljno razvijene u odnosu na neke starije ili razvijenije članice. Tako da 90% naših aktivnosti je u Evropskoj uniji, i kako zemlja pristupi, tako ima veći pristup strukturalnim fondovima Evropske unije, a mi najčešće u novim članicama kofinansiramo te fondove, zato što budžetska sredstva jedne zemlje se koriste za plate, za penzije i za tekuće troškove, a kapitalna ulaganja koja finansiraju strukturni fondovi Evropske unije se kombinuju sa našim sredstvima, što kreditnim, što bespovratnim. Za razliku nekih drugih razvojnih institucija koje obično se povuku kada zemlja postane članica, mi smo tu da ostanemo, i to jako dugo.
Šta su konkretni učinci rada Evropske investicione banke na području Srbije i kakav to znači ima za proces reformi, putu ka Evropskoj uniji i živote građana?
Srbija je najveća zemlja i u nju ide oko 40-50% naših aktivnosti i uopšte po broju projekata i po visini sredstava finansiranja. Od 2001. na ovamo nekih 5,3 milijarde evra je uloženo ili odobreno, potpisano za razne projekte u Srbiji. Najviše smo uključeni u razvoj infrastrukture, ali i podršku finansiranju malim i srednjim preduzećima, či privrednicima, koju sprovodimo kroz saradnju sa lokalnim finansijskim sektorom, sa lokalnim bankama, ali i sa Narodnom bankom Srbije. U javnom sektoru pre svega je fokus na unapređenju infrastrukture, ekonomskog, socijalnog razvoja, bilo u transportnom sektoru, u energetskom, u zdravstvenom, obrazovnom, zaštiti životne sredine, komunalne infrastrukture. Znači, mislim da je zaista široko pojasni vrsta projekata koje smo do sada podržali, uključujući i kulturno nasljeđe.
Od predstavnika vlasti često čujemo da su izgradnje i poboljšanje infrastrukture najviši prioritet. Finansiranje izgradnje koridora 10 je direktno uključena Evropska investiciona banka i građanima sve jako sporo izgleda. U Srbiji se prave fešte, to možemo vidjeti po medijima kada se otvori 3 km autoputa. Zašto je to tako i da li ste ljude sa kojima sarađujete konkretno eto na koridoru 10 i kada pitali on može to brže ili bolje, zašto to uopšte toliko traje?
Naše iskustvo, znači ne samo na Balkanu nego uopšte u celom svetu i u Evropskoj uniji, govori da su svi infrastrukturni projekti veliki, teški, kompleksni, zahtevaju političku stabilnost, kapacitet javnog sektora, dobro planiranje, upravljanje projektima, što nije često lako zadovoljiti sve te kriterijume u zemljama u razvoju ili u tranziciji, ali da kažem i u razvijenim zemljama članicama imali smo iskustvo sa teškim velikim projektima gde nije sve išlo onako kako smo se nadali ili voleli što se tiče brzine ili implementacije projekta. Iskorišćenost naših sredstava potpisanih je negde oko 75-80%, što je relativno solidan stepen iskorišćenosti u odnosu na neke prethodne periode, u odnosu možda i na neke druge zemlje koje mogu da se porede sa Srbijom. Tako da mislim da treba svi da se podsjetimo da bi imali dobru iskorišćenost sredstava i implementaciju projekta, jako je bitno imati dobru pripremu projekta.
Dobro. Šta to ne štima?
To su procesi koji iziskuju pre svega novac.
Znači, novac imaju.
Da vam kažem, što se tiče same pripreme projekta, nije bilo toliko puno sredstava, bar, ajde da kažemo, do neke 2013-14. Godine, pogotovo bespovratnih, za pripremu projekta, nego su se pripreme projekta finansirale iz budžeta, znači država ili javnog sektora. Vi znate kakvi su budžeti država, ne samo Srbije, nego i ostalih u regionu, kada treba izdvojiti 4, 5, 7, 8 miliona, 10, zavisi od veličine projekta, za pripremu. To je, da kažem, bio jedan od najbitnijih faktora u prošlosti. Od 2014, ja bih rekao 2010. možda aktivno, a to se i povećavalo s vremenom od 2014. nadalje, pre svega Evropska unija i mi koji učestvujemo u tom procesu, ali i drugi partneri, međunarodne razvojne organizacije, zemlje članice, izdvajaju, da kažem, sredstva bespovratna i za pripremu projekata. I to je možda donekle bio faktor koji je poboljšao neke projekte da dođu do izvora finansiranja za pripremu. Međutim, opet ne treba zaboraviti, da bi se veliki projekat dobro pripremio, treba da se urade prethodne studije opravdanosti, studije opravdanosti, studije uticaja na životnu sredinu, idejni projekat, glavni projekat, prostorni plan u nekim slučajevima u kojima je to neophodno. I to sve traje, imate dosta aktera uključenih
mi,
u procese.
S vremena na vreme pojavi se u medijima informacija, ministarka Mihajlović obilazi radove, nije zatekla nijednog radnika. Kako vama takva informacija zvuči, ako znate da ste vi u poslu sa državom i da pomažete državi da, na primjer, gradi?
Nisam imala pristup tim informacijama. Naprotiv, ja sam lično obilazila više puta i istočni i južni krak i zaista sam videla užasno mnogo mašina, radnika. Mislim da se u zadnjih 3 godine zaista radi punom parom. Zato što su neke prethodne aktivnosti završene u međuvremenu, eksproprijacija, znači neke faze projekata su dovedene do kraja, koje su omogućile da radovi zaista napreduju. I ja mislim da smo mi zaista maltene skoro sva sredstva isplatili, ako ne, ostalo je veoma malo, a najveći smo finansijer na koridoru 10, što govori da se zaista odmaklo. Ostale su i dalje neki delovi najtežih sekcija koje upravo, da kažem, EIB finansira sa Republikom Srbijom kroz Grgdeličku klisuru, Osićevačku klisuru, i mi smo znali da će oni zadnji da se završe, jer su po prirodi stvari terena najkompleksniji. Tako da to su, znate, projekti koji će trajati 100 godina. Mislim da koliko god svi bili u žurbi da ih završe, ono neophodno vreme koje neophodno je takvo, mislim da je bilo problema sa izvođačima, neki izvođači su imali finansijskih problema, neki su otišli u stečaj u međuvremenu. To su sve stvari koje se dešavaju, finansijska kriza je bila u jeku implementacije ovog projekta, tako da te neke stvari niko nije mogao da predvidi. Naravno da mi svi, pre svega naši partneri, mislim da imaju najviše uvida u to šta je moglo bolje i šta je moglo, da kažem, drugačije, i što je najbitnije da se neke lekcije nauče i da se na iskustvu tom dalje razvijaju drugi veliki kapitalni projekti.
Naredni veliki projekat koji su predstavnici vlasti najavili jeste modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad. Kako sam video, procena ukupne vrednosti radova je 268 miliona evra. Znam da i taj projekat delom finansira Evropska investiciona banka. Raspitao sam se, tamo radovi još nisu počeli i kredit je odobren krajem prošle ili početkom ove godine. Često smo imali prilike da čujemo u javnosti da neprimenjivanje, odnosno netrošenje odobrenih kredita u ovakve svrhe sa sobom vuče plaćanje penala. Da li je to slučaj sa kreditima Evropske investicione banke, odnosno da li se i u ovom slučaju, na primjer, pruge Niš-Dimitrovgrad to događa, i kako tumačite to što radovi još nisu počeli, a odobrili ste novac, ne vi konkretno, nego organizacija?
Pa evo ovako, znači za prugu Niš-Dimitrovgrad postoje dve bitne stvari. To je da je prvi projekat za koji je pod agendom povezanosti odobren bespovratna sredstva za implementaciju, znači investiciona donacija od 73 miliona evra, koji se kombinuje sa našim kreditiranjem koje je potpisano krajem januara. Neophodno je bilo da bude potpisano da bi mogao da se sprovede proces javne nabavke za nadzor i za konsultanta koji će pomoći, da kažem, procesu implementacije. To su radnje koje treba da se obave pre nego što se objavi javna nabavka za radove, i mislim da zaista se radi svakodnevno na tim procesima i u saradnji sa gradom Nišom. Radi se i takođe eksproprijacija neophodna, rade se akcioni planovi za raseljavanje koje će biti neophodno na nekim mestima. Tako da, opet kažem, to su sve radnje koje mora da se završe pre nego što može izvođač da počne. I mislim da zaista se vreme ne gubi, sve ide u nekim tokom kako je bilo predviđeno.
Plaćaju li se penali zbog toga što se ne troše sredstva?
Mi smo, da kažem, institucija koja nema nikakvih penala, ni zateznih kamata, ni troškova na nepovučena sredstva, i mislim da smo zaista jedni od retkih, ako ne jedini, koji imaju to kada prednost kada rade sa javnim sektorom. U privatnom, naravno, je to drugačije, zato što privatni sektor je tu da se da napravi profit. Tako da zaista nemamo nikakvih skrivenih troškova i to je jedan od, da kažemo, olakšavajućih okolnosti, ali bez obzira na to, zaista se vredno radi da dođe do iskorišćenosti tih sredstava.
Digitalizacija je visoko pozicionirana oblast u agendi Evropske investicione banke i zanima me kako tumačite da se u tome snalazi Srbija, s obzirom na to da je to jedan od proklamovanih prioriteta premijerke Ane Brnabić kada je preuzela funkciju.
Vidimo određene pomake. U Srbiji mislim da je pristup širokopojasnom internetu nešto na čemu treba da se i dalje radi, da su i dalje relativno male brzine interneta generalno pričano. To nije puno različito za većinu od zemalja u regionu, ali u odnosu na neke naprednije zemlje u ovoj oblasti mislim da postoji način da se poboljša situacija. Mi trenutno sarađujemo sa Ministarstvom telekomunikacija i Ministarstvom prosvete na takozvanom projektu uvođenja interneta u škole, povezanosti škola, koje nadamo se da će se početi da se realizuje u toku ove godine.
Video sam također da je u posljednjih 10 godina Evropska investiciona banka u Srbiji podržala osnivanje 5300 malih i srednjih preduzeća i učestvovala u otvaranju 230.000 radnih mesta. To je ta brojka, ali tako? Da, Vi znate koliki je problem u Srbiji sa javnim sektorom i da je to tek stvar koja u reformskom procesu treba da se, da kažem, reši. Da li ovo može biti putokaz da se javni sektor koji broji stotine hiljada ljudi zaposlenih rastereti, s obzirom da je Srbija važi za visoko birokratizovanu državu?
Treba nastaviti rad na reformama i javnih preduzeća i javne administracije, jer je zaista donekle javni sektor, pre svega javnih preduzeća, veliki u odnosu na privatni sektor. Mi podržavamo privatni sektor aktivno i nadamo se da će se on blagovremeno razvijati, što će i doprineti konkurentnosti i razvoju konkurentnosti i povećanju. Ono što je opet bitno da bi se privatni akteri motivisali da ulažu u jednu ekonomiju je to da imaju ravnopravnu konkurenciju na tržištu, i to je nešto što mislim da se kroz reformu javnih preduzeća treba da se na čemu treba da se poradi. Mislim da je to i viđeno kao prioritet.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gošća je bila Dubravka Negre, direktorka predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosansko-hercegovačka glumica Selma Lispahić proglašena je glumicom Evrope za ovu godinu u izboru umjetničkog odbora Međunarodnog kazališnog festivala Actor of Europe. Festival se svake godine održava na obalama Prespanskog jezera, a utemeljitelj i direktor mu je Jordan Plevns. Prestižna nagrada utemeljena je 2003. godine i dodjeljuje se za individualna umjetnička ostvarenja i kreativni doprinos zajedničkom sjećanju na evropsku civilizaciju. Sa Selmom Alispahić razgovara Marija Arnautović.
Nedavno ste dobili zaista prestižno priznanje, proglašeni ste glumicom Evrope za ovu godinu u izboru umjetničkog odbora Međunarodnog pozorišnog festivala Actor of Europe. Šta za vas znači ova nagrada?
To je veliko priznanje, ja sam stvarno počašćena i presretna sam. Do sad su to, uglavnom, ja imam jako puno priznanja za uloge na festivalima. Međutim, ovo je lijepo priznanje zbog toga što nekako obuhvata cjelokupni rad. I znači mi mnogo zbog jedne rečenice u obrazloženju te nagrade koja kaže da je to u stvari nagrada za individualni put, individualni pečat koji je neko ostavio u glumačkoj, odnosno teatarskoj umjetnosti.
Upravo sam to htjela da vas pitam, riječ je o nagradi za individualna umjetnička ostvarenja, a pored vas nagradu za glumca godine Evrope dobila su zaista neka velika imena iz svijeta pozorišta i filma, među njima Rade Šerbedžija i Ljuba Tadić. Šta vam to znači? Rame uz rame sa zaista velikim imenima.
Pa, divno je to da ja razmišljam najviše tu o moje djeci. Znate, kad u budućnosti pogledaju taj spisak, onda će da kažu, jel naša majka je bila, jel, među tako velikim imenima. Ja stvarno mogu da kažem da mi je čast što sam uopće došla blizu tih ljudi. Međutim, lijepo je to što sam ja sve te ljude upoznala. Ja sam igrala sa Radetom Šerbedžijom. Ljuba Tadić je bio jedan od divnih, rijetkih glumaca koji je došao da pogleda naše prvo gostovanje Aj Karmele nakon rata u Beogradu, što je velika čast. Inače, nije izlazio na predstave, nije izlazio u javnost, nije se pojavljivao, ali je došao nas da vidi i da pozdravi. Imala sam dakle čast i da ga gledam u životu, ali da ga upoznam. I ako neko smatra da je to što ja radim blizu toga, i odnosno neko smatra očito da je to, kako bi rekla, na istoj razini, onda sam ja naravno vrlo, vrlo počašćena. Ja samo hoću da kažem da, znate, mi smo obično skromni, ako i mi stalno tako bojimo se ljepote, uspjeha i sreće, ali ova nagrada je, kako su mi mnoge čestitke dolazile, interesantno je da je najčešća riječ tim čestitkama bilo zasluženo.
A koliko su vam, budući da ovo samo jedna zaista od nagrada koju ste vi dobili, važna priznanja?
Ja ne živim na lovorikama. Ja nekako mislim da lijepo je kad se izdvojite na neki način. Ja sam se na mnogim festivalima tim nagradama izdvojila. Znači, neko je smatrao da sam individualno napravila neki pečat koji je trebalo nagraditi, koji je trebalo prepoznati i reći, aha, to je nešto možda što onako iskače iz svega drugog. I nekako mi je važno da kad pogledate taj, ja sam skoro gledala taj spisak svojih nagrada, ne znam više, nisam i upratila sve, ali sam napravila spisak tih nagrada I vidim da je to jedan kontinuitet. Dakle, ja od 91. godine kontinuirano dobivam nagrade za svoj rad. Znači, nije to neki bljesak, pa je sad to kao zaboravljeno, nego tako je to. Čak kad se pogledaju te godine, svake 2-3 godinu dana, ja sam dobila neku nagradu za svoj rad. I ja uvijek kažem, ovaj posao je maraton, ovaj posao je kontinuitet. Bljesnuti se može, ali taj bljesak vrlo kratko traje. Čovjek mora da održi te standarde. I to je možda nešto na što sam ja najponosnija.
U jednom ste intervjuu, kad ste već to sad pomenuli, rekli da vi zapravo se glumom bavite već 40 godina. Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti od tog posla i koliko je zapravo sama umjetnost u ovoj zemlji marginalizirana?
Pa ja sam u glumi stvarno od svoje 8. godine i već imam tako taj neki, možete reći, staž dugačak. Ali ja živim od svog posla. Isto tako da ne živim od svog posla, živjela bi od nekog drugog i ne bi se stila da radim bilo šta na ovom svijetu. Jer mislim da ako čovjek dostojanstvo radi bilo koji posao i tako živi od toga, treba mu skinuti kapu. Ja ne mislim da je gluma nešto van svakodnevnice i da to treba dizati na neke pijedestale, na neke nivoe nacionalnih kojekakvih umjetnika. I razumijete, ja smatram da je učiteljica neka treba da ima status nacionalnog blaga ove države. Mi to naravno ne shvatamo ništa. Pogotovo, ja sam baš razmišljala nešto o tome zašto se, na primjer, budžeti za umjetnost stalno nešto smanjuju, zašto se to dešava. Onda sam shvatila u stvari da ti ljudi koji odlučuju o umjetnosti, oni u stvari tu umjetnost ne konzumiraju. Ja njih ne vidim u pozorištu. Ja mislim da oni pojma nemaju što ja radim. Mi smo imali jednu situaciju u Satu da je smijenjen, na primjer, jedan direktor Sata, koji je vrlo solidno radio, nije bio nikakvi problema u Satu, imali smo odličan repertoar. I dizali su ruke ljudi za smjenu tog čovjeka koji nikad nisu ušli u Satu i nemaju pojma što se tamo dešava. E to meni nije jasno, na primjer. Da odlučuješ o sudbini i pozorišta i nekog čovjeka, da u stvari nemaš pojma, nisi informisan uopšte šta se to dešava. Znate, mi svi imamo mišljenja, ali mi nemamo informacija. Mi samo formiramo neka mišljenja na osnovu nekog, ne znam kakvog, neću reći mahalskog mišljenja, ali mi ne baratamo činjenicama. A ja duboko vjerujem da umjetnost je ta koja ostaje, umjetnost je ta koja promovira državu. Neće politika. Političari dođu i prođu. I njihova sudbina je takva. Oni su, što kaže jedna moja prijateljica, oni su svi listopadni. Dobro, ima malo nešto, malo duže su listopadni. Koji su se tako, jel? Ali nešto to je jednostavno da je to nešto, da je to duhovno blago ove države, da je to nešto što je kontinuitet, da je to nešto što opstaje. I to je jedna tužna činjenica, mislim. Ja opet kažem, mi kao umjetnici možemo da upotrebimo neke individualne geste. Kod nas je sve svedeno na taj entuzijazam, maltene. Nema sistema, nema sistematske podrške umjetnosti. Ja imam osjećaj da bi neki političari voljeli samo da se mi svi pogasimo i da nema ništa, ali da imamo zato puno koševo kojekakvi ceca, meca i ostalo. Jer je to, jel, on žive na tom nivou, to je taj svijet, ali čast izuzecima, bilo ih, ali ih je Boga mi malo.
Rekli ste da u kulturi i umjetnosti odlučuju ljudi koji je ne konzumiraju. Ja ću vas pitati, mislite li da je razumiju?
Of, pa to, kako je mogu razumjeti? Nisu ni pokušali da je razumiju. Naprimjer, ja sam srela jednu poslanicu, ima tome sigurno 7-8 godina ispred Satra, jel, kad se sve to dešavalo oko toga, čije dijete ide u Musa Čazin Čazin školu, znači svaki dan dolazi pod to dijete, koja isto tako digla ruku da smijeni tog čovjeka. I ja sam joj rekao, pa zašto to radite? Pa znaš, mislim, ipak tu nešto nije. Rekao, šta nije? Reci mi konkretno šta nije u redu. Pa znaš, ipak to treba malo da se uredi i tako. A rekao, šta misliš da se ti zabuniš, pa da uđeš u taj Sartr, pa da vidiš šta mi to radimo? A ne da smjenjuješ čovjeka i da odlučujete o ljudskim sudbinama zato što vam je to partija rekla. Nažalost, politika se strašno uvukla u umjetnost. To je u stvari poražavajuće. Prije 10 godina nije bilo tako.
Pomenuli ste više puta u toku ovog razgovora Sarajevski ratni teatar. Vi ste prvakinja drame u tom pozorištu. Osim u Bosansko-Hercegovačkom pozorištu, glumili ste i u prestižnom Nacionalnom kraljevskom teatru u Londonu. Možete li na bilo koji način ta dva iskustva, pozorišta u Bosni i Hercegovini i pozorišta van granica ove zemlje i glumu van granica ove zemlje porediti?
Mi se ne možemo trenutno porediti zbog toga što mi još uvijek imamo taj neki, ajde da kažem, socijalistički mentalitet. Ja sam bila u poziciji, na primjer, u Londonu da sam se morala boriti za svaku svoju ulogu kroz audicije. Tamo nema zaposlenja, ali zato ima tržišta, pa je moguće napraviti takav sistem. Kod nas mi imamo sve manje i manje tržište, pogotovo s ovim raspadom svega i svačega. To tržište se toliko smanjilo da mi naravno moramo, inače drugačije ne bismo mogli opstati, da imamo sistem javnih ustanova, zaposlenja i ostalo. Znači ne možemo se porediti jednostavno zato što su to dva različita tržišta. Ja ne znam da li je možda prokletstvo ili blagoslov što sam osjetila šta znači, na primjer, igrati u Kraljevskom nacionalnom teatru u Londonu ili u Compliceu ili Young Viku ili šta ja znam. Ja mislim da je blagoslov zato što jesam osjetila šta znači raditi na pravi način. Međutim, i ovdje se može. Ja isto te standarde koje sam naučila tamo ja držim i ovdje. Tako da, kako bi rekla, možda nekad i protiv sebe, možda nekad me ne vole zbog toga. Ali ja nekako pokušavam da održim te profesionalne standarde koje sam naučila. Nisu to neki standardi, odmah da vam kažem, koje mi nismo imali. Zato što sam ja završila glumu u klasi profesora Bore Stepanovića, koji me je naučio isto tako tim standardima. Tako da ja kad sam otišla tamo, ja sam naučena na red, rad i disciplinu. Nisam ja dakle došla i pala s Marsa i bila divljak tamo. Mislim, ja sam vrlo se lijepo uklopila zato što sam ja došla sa tim sistemom. Nije to da nismo imali. Međutim, sa raspadom svega i svačega, kako sam rekla, naravno da su se i sistem te vrste raspali. Ima jedan moj prijatelj koji kaže kao, što ti očekuješ da u pozorištu bude bolje nego što je u državi? Nažalost, tako je. Pozorište jeste ogledalo društva i jedino je problem što se politika bavi pozorištem umjesto da se pozorište bavi kritikovanjem politike. Jel? Tako da je tu jedan sad, mi smo u nekom procjepu, moram da kažem, i repertoarski, i sa stavovima, i ima tu svega, ali nisu pozorišta u našoj državi u tako lošem stanju u smislu tog nekog kvaliteta. Ima tu svega kao što ima i svugdje. Međutim, ima i nekih finih ljudi i nekih vrlo vrijednih ljudi koji pokušavaju da urade nešto, koji pokušavaju da opstanu, znači nije baš sve mračno.
Vrlo često u intervjuima pominjete profesora Boru Stjepanovića. Vi danas radite kao profesorica na Sarajevo Film Akademiji. Prije toga ste bili vanredna profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. Koliko vas taj rad sa mladim ljudima, mladim glumcima ispunjava?
Ja uživam strašno u tome. Ja zaista uživam zbog toga što vrlo se ljutim kad mi ljudi kažu da su naši mladi ljudi izgubljeni. Nisu mladi ljudi uopšte izgubljeni, mi smo izgubljeni. Mislim, ne mislim na sebe lično, ali govorim uopšteno. Ne brinemo se o tim mladim ljudima, ne dajmo im šansu. Ja slušam strašne priče, na primjer po univerzitetima, našim izživljavanja nad studentima, znate, ono, vraćanja. Mi u stvari talo nešto plašimo ljude, mi nikako da im ono, damo vjetar u krila, da kažemo ti to možeš, ti si najbolji. Red, rad i disciplina će te odvesti daleko. Nažalost, u situaciji smo, a to mladi ljudi vide, da je sve korumpirano, da moraš biti podoban, a ne, kako bi rekla, kvalitetan, da bi dobio posao. To je nešto što nas okružuje. Ja razumijem kad su mladi ljudi razočarani, ali nisu oni beznadežni. Mi smo u stvari odgovorni da njihovu budućnost ne napravimo beznadežno. I ja sam upravo tako radim. Jednostavno, ja hoću, ja njima kažem, svi vi morate biti bolji od mene. A vi imate pola profesora na raznim univerzitetima koji žele da svi budu gori od njih jer oni misle da će on biti bolji. Ta glupost koja nas prati je neverovatna. I ja kad preporučujem svoje studentice ili studente negdje, kad ih predlažem za neki posao, ja kažem da on ti je bolji od mene. Ona ti je bolja od mene. Uzmi je zato što sam ih napravila bolji. Moj cilj je da budu najbolji. Ja sam rekla, ako nećete da budete najbolje, nemojte se baviti ovim poslom. Nema prolaza sa osrednjošću. Pogotovo što smo i u tako jednoj maloj zemlji, a ja sam se uvjerila da vam znanje apsolutno pruža moć. Znanje pruža dostojanstvo. Uvjerila sam se to kad sam bila u situacijama gdje sam bila potpuno sama, dakle nikog nisam znala i gdje sam opet napravila karijeru samo zahvaljujući svom znanju. i ja potičem ljude na znanje i oni to vide i vrlo su onako podatni u smislu da me slušaju, da čuju, da primijene to što ja govorim i to nekako nastavim da svojim radom dam neki primjer kako je ipak moguće.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Sa bosansko-hercegovačkom glumicom Selmom Alispahić razgovarala je Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.